Historie je jedna ze základních humanitních disciplín. Umožňuje nám poznat minulost lidstva a pochopit tak souvislosti, které ovlivňují život každého z nás. Stála také v počátcích identity moderních národů, když pomáhala vytvářet národní vědomí. A stala se i nástrojem v rukou politiků. Člověk je totiž z podstaty homo historicus, člověk dějinný. Jak ale člověk získává historické vědomosti? To ovlivňuje především školní dějepis. A my si o historii, dějepisu a způsobu, jak historické vědomosti předávat, budeme povídat v dnešním pořadu Leonardo Plus. Hezký poslech vám přeje Ivan Malý.
Leonardo Plus.
Historie, role historie ve společnosti a především to, jak historii moderně učit, to je téma dnešního Leonarda Plus. A já ve studiu vítám didaktika dějin Jaroslava Pinkase z oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak důležité je podle vás dějepisné vzdělávání v rámci školní docházky?
To je samozřejmě obtížně, to je obtížné definovat nějak jako kvantitativně, že bych řekl 10% nebo 15% nebo 20%. Je jeho důležitou součástí, protože formuje identitu toho mladého člověka, socializuje ho do společnosti, do kultury, do státu, ale konkrétní rozsah, časová dotace je do určité míry v gesci jednotlivých škol.
Mm-hmm. A co by si tedy žák na základní nebo střední škole měl z dějin osvojit? A proč konkrétně některé tyto věci? Co by teda vlastně mělo být cílem školního dějepisu?
Rámcové vzdělávací programy, což je takový, řekněme, základní dokument, který určuje, co by se měl člověk dozvědět ve škole, definují na úrovni základních škol cíl dějepisu jako rozvoj a kultivace historického vědomí. Čili nikoli osvojení nějakého kulturního kánonu, třeba právě toho, jak jste říkal v úvodu, toho národního, ale rozvoj historických kompetencí, schopnost myslet historicky.
A kolik vlastně na základních nebo středních školách ta dotace k tomu dějepisu je a stačí to podle vás?
Takový úzus běžný je 2 hodiny týdně po 4 roky na základních školách. Na středních školách už je to dost jako odlišné. Tam se liší dotace na gymnáziích od dotace ve středních odborných školách, kde to velmi kolísá, ale obecně je ten podíl velmi malý. Někde dokonce jenom 1 až 2 hodiny za celé 4 roky. Takže na středních školách už potom je to daleko větší rozptyl. Ale ta dotace na základních školách, tu považuji za dostatečnou.
A dá se nějak říci, na co je kladen důraz a co specifikuje dějepis na základních školách a pak třeba na středních odborných a případně gymnáziích?
Oni ty cíle jsou dost stejný, protože ta kurikulární reforma, tak jak byla nastartovaná před nějakými 15 lety, tak vlastně skutečně měla tu ambici transformovat výuku dějepisu z nějakého, řekněme, klasického či tradičního obrazu přehledu dat panovníků a jmén právě směrem k nějakému rozvoji historických kompetencí, historického myšlení a schopnosti vnímat historickou kulturu. Takže ty cíle jsou kompatibilní a nedá se říct, že by se nějak jako razantně, revolučně lišily. Jde spíš o niance a to, že třeba na úrovni základní školy je definováno i učivo, zatímco na středních školách už tato definice vlastně není povinná.
A jak je z hlediska výuky dějin, jak na základních, tak v středních školách, podle vás důležitá znalost faktografie, jak pro výuku, tak i samotné pochopení toho dějinného vývoje u toho žáka?
Znalost faktografie je nezbytná. To je taková, jako řekl bych, opravdu topos, který se neustále vrací, že buď budou lidi prostě znát historii, nebo oni budou myslet, ale to tak přece není. Aby mohli myslet o historii, tak musí znát základní fakta. A to je podmínka sine qua non, to je prostě základ, který nelze obejít, čili nelze učit v uvozovkách čistou historii a čisté myšlení. Musí mít nějaký obsah a ten obsah jsou ta data, ta fakta. Samozřejmě, a to je už jiná otázka, je jejich rozsah a míra. Co všechno je vlastně potřebné, aby znali žáci, hlavně na základních školách. Já v současné době učím na pedagogické fakultě didaktiku dějepisu a někteří studenti se mi přiznali, že se učí na státnice z učebnic základních škol. což jaksi je pro mě velmi jasná a ilustrativní jaksi připomínka toho, že učebnice a obecně řekl bych dějepis je naddimenzován faktograficky.
A vy jste didaktik dějepisu, jak byste vlastně didaktiku dějepisu jako vědní obor definoval?
Já bych ji definoval jako svébytný vědní obor, který rozvíjí historické, nebo se věnuje, reflektuje historické vědomí a historickou kulturu. V tom takovém opravdu jako širokém pojetí. Není to jenom metodika výuky dějepisu, to jest jak teda učit ten dějepis, ale má to daleko více funkcí a daleko více cílů. A myslím, že dneska už je toto širší pojetí všeobecně přijímané.
A jaké má metody vědecké práce?
Ty metody jsou samozřejmě běžné, jsou to běžné metody pedagogického výzkumu. Je to pozorování, je to sociologický průzkum, anketa, prostě ty metody jaksi jsou kompatibilní s jinými metodami pedagogického výzkumu.
Výuka dějin má na našich školách již dlouhou tradici. Důkazem toho může být i následující ukázka.
Co víte o Janu Lucemburském, krátoro?
Jan Lucemburský byl poslední přemyslovec po Přeslici. Vyznamenával se udatnosti. Od něho pochází příslovy. To Bohda nebude, aby král český z boje utíkal. Celý svůj život kroužil ve světě. A když slyšel o bitvě, hned tam jel a vypíkl si tam oko. Takže neviděl.
Jo, neviděl. A já zase vidím, že byste dnešní opakování vůbec neviděl. A nechci vidět ten tanec, až váš pan otec uvidí, že máte na vycvičení 5 dějepisů. Studenti, nebuďte lehkomyslní. Pamatujte si, že je škola základ života.
Tak to byla ukázka z filmu Škola základ života z režie Martina Friše z roku 1938. Jak byste vy ohodnotil výkon žáka Krákory?
No, tak ten výkon je samozřejmě spíš takovou jako usměrnou karikaturou skutečného výkonu, i když asi bychom také potkali nějaké nové žáky Krákory. Myslím si, že to je celkem běžná ukázka toho, jak dítě vnímá historii. Tedy historii, která je mu podávaná právě jako tím tradičním způsobem, jako přehled nějakého velkého příběhu, nějakého příběhu, ke kterému chybí pozadí a kterému vlastně nerozumí, které si jenom osvojí a osvojí si ho většinou jako nepřesně, nedobře. Konec konců v té ukázce jsme slyšeli několik jako relevantních historických informací, které ale byly zasazeny do špatného kontextu anebo v nesprávné souvislosti. Ale to je pro, myslím, dětskou psychologii typické, protože britský historik David Leventhal má takovou hezkou metaforu, historie je neznámá země. Je to prostě úplně jiný světadíl, do kterého vstupujeme jako cizinci. A pro děti je ta vzdálenost dvojnásobná, protože kromě té vzdálenosti časové je tam ještě vzdálenost generační. My je učíme porozumět konceptům a jednáním dospělých lidí, o kterých ještě nemohou nic vědět.
Musí být tedy podle vás učitel dějepisu na školách dobrým vypravěčem?
Myslím si, že vypravěcké umění rozhodně není na škodu nikomu, zvláště učitelům, protože historie je příběh a jaksi určitá zběhlost v rétorice je nepochybně výhodou. Ale na druhou stranu bych varoval před tím, že to je základní podmínka, protože lehko se může stát, že učitel se stane charismatickým vypravěčem, který uhrané magii svého hlasu a si kvalitou toho příběhu. A ten žák pak místo toho, aby přemýšlel o té historii, tak ji bude prostě jenom konzumovat. A bude prostě se jaksi unášet tím příběhem, krásným příběhem, který charismatický vypravěč vypráví.
Za první republiky, ale i dříve v 19. století byla historie a především školní dějepis prezentován hlavně popisem politických a národních dějin. Bylo tomu tak jinde i v jiných státech Evropy. A pakliže bylo, jak se nahlíželo na případné rozdílné výklady historických událostí?
Ta soustředěnost na politiku, politický vývoj, ta je charakteristická pro dějepis všeobecně, řekl bych. Ale zase bych to nerad jako úplně zevšeobecňoval, protože i v českých zemích a v Československu se objevovaly studijní programy či učebnice, lépe řečeno, které se snažily o zpřítomnění nejenom politických, ale i kulturních a sociálních dějin a o transformaci toho velkého příběhu směrem právě k tomu dětskému posluchači. A co se týče jinakosti příběhu, ten se příliš neřešil. Prostě dějiny byly to, co je napsáno v učebnici. Ten výklad byl autoritativní a zpravidla nenechával prostor žádným otázkám. Dějiny vždy byly a vlastně dodnes do značné míry jsou předkládány jako uzavřený příběh, který se má žák naučit a pak správně odvykládat, což většinou jako neumí, jak jsme slyšeli v té ukázce.
A byla tedy historie a hlavně tedy školní dějepis v té minulé době politicky zneužitelný?
Samozřejmě.
Dá se využít?
Samozřejmě, já bych neřekl jako jenom zneužitelný. Zneužívaný samozřejmě byl především v totalitních režimech, ale využívaný byl ve všech režimech. Školní dějepis sloužil a slouží jako nástroj nějaké socializace a je otázka, jak hluboko chceme socializovat a jak hluboko chceme inkorporovat. Takže především v totalitních režimech sloužil skutečně k indoktrinaci. Ale hodnotový rozměr má dějepis všeobecně. I dnes v liberální demokracii prostě nevykládáme dějiny bezhodnotově a máme nějaký hodnotový rámec, který prostě slouží jako filtr pro výklad třeba o druhé světové válce.
Zeptám se vás, jako didaktika dějepisu, jsou pro vás dnes ještě zajímavé učebnice třeba z 20. let 20. století nebo i starší, ještě z přelomu 19. a 20. století? Vnímáte je jako zajímavý historický pramen, nebo je to pro vás i využitelné v nějaké podobě třeba modifikované ve školní výuce dnes?
Pro mě jsou spíš historickým pramenem. Tím jim neupírám v řadě učebnic, jak už jsem tady konec konců říkal, jako jejich kvalitu ve vztahu k kontextu a k době, ve které vznikaly. Ale ta základní premisa, totiž, že dějiny jsou prostě vyprávěné jedním příběhem, jedním vypravěčem, ta je společná všem i těm nejprogresivnějším, prostě nepřekročili tady to paradigma, které logicky prostě bylo v té době převažující a z toho důvodu jsou vlastně pro mě dnes metodicky málo využitelné, spíš jako doklad určitého jaksi metodické úrovně prostě našich předků.
Jaká vlastně byla dříve i dnes provázanost školní výuky dějepisu a samotné historické vědy? A mění se to nějak v současnosti nebo v posledních letech?
No tak už od začátku školního dějepisu jako historici psali učebnice, což je takový, řekl bych, nejflagrantnější prostě příklad propojení vědy a didaktiky, ale zároveň se nevzdali své pozice historika a jen málo kdy vykročili z zájmu o obor. Psali sice učebnice, ale psali je pořád jako historici a nerespektovali příliš to dětské publikum.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
V dnešním pořadu Leonardo Plus hovoříme o dějinách, historii a výkladu dějin a o školním dějepisu. Je prostě studenta dějepisu důležité a nutné, aby pochopil, jakým způsobem vzniká historická práce jako taková?
Ano, já si myslím, že ano. A je to jedna z takových, řekl bych, dokonce ústředních myšlenek toho, jak vlastně, co by se měl žák, student ze studia dějepisu odnést. Totiž to, že historie je konstrukt, že neexistuje jeden jediný výklad dějin, že může existovat více těch dějinných výkladů. To neznamená, že všechny jsou stejně relevantní. Některé jsou pravděpodobnější a kvalitnější, jiné méně, ale můžou existovat i dva stejně validní výklady dějin, které prostě mají odlišnou intenci.
A jakým způsobem vnímali dějiny a dějepis totality, které se vlastně územím českých zemí prohnaly ve 20. století? Jak tedy nacistická, tak komunistická. Jak třeba přistupovala totalita za protektorátu Čechy a Moravy k výuce dějepisu na českých středních školách?
Máte na mysli asi teda nacistickou.
Ano, ano.
Tady byl takový jaksi zajímavý oblouk. Nejprve se pokusil ta protektorátní reprezentace vytvořit nějaký přijatelný model pro to, aby prostě se ten dějepis mohl učit dál, byť teda v nových politických poměrech. To ovšem bylo okupanty zcela zamítnuto a namísto upravené Pekařovy učebnice, která byla jakýmsi pokusem to přizpůsobit, teda ten tradiční výklad, jak si té nové politické situaci, byly prostě zavedeny úplně nové učebnice stručné dějiny říše, které vlastně úplně pomíjely český narrativ a pouze prostě zprostředkovávaly několik dílčích a velmi, řekl bych, falzifikujících vlastně faktů, které byly ale manipulovány, takže tady skutečně ten dějepis sloužil jako forma politické výchovy.
A jak hodně se chopila dějepisu komunistická diktatura v Československu?
Tam je to zajímavější a samozřejmě plastičtější, protože na jednu stranu tady nebyl takový rozpor s tím tradičním příběhem, takže ta komunistická ideologie se pokusila ten příběh spíš uchopit, transformovat, přisvojit si a naplnit novými obsahy, čili nějak sfúzovat, řekněme. A tomu podřídila teda, řekněme, určitý přístup k dějinám, a což se projevilo třeba ve formě specifických učebnic, které co do formy měly mnohdy velmi jaksi dobrou kvalitu. Třeba když srovnáme učebnice 70. 80. let, tak oni samozřejmě jsou co do obsahu ideologicky kontaminovány velmi, ale co do formy, tak jsou třeba vhodnějšími učebními nástroji, než byly třeba učebnice 90. let.
A jak moc se ubránil český dějepis v této éře, řekněme, metodologii sovětské historické vědy jako takové?
Ty sovětské vlivy tam samozřejmě byly, ale spíše zprostředkované. Tady hlavními jaksi vlastně nějakými ideologi, kteří se chopili toho úkolu nově vyprávět český příběh v intencích tedy komunistické ideologie, tak byly spíš jako domácí intelektuálové, typicky Zdeněk Nejedlý, který prostě vytyčil určitý směr, kterého se pak celé generace historiků držely.
Vracíme se k tématu dějepisu během éry komunistického režimu v Československu. Co z tohoto období zůstalo ve vnímání a znalosti naší minulosti v dnešní české společnosti?
No, myslím si, že co do obsahu, tak toho příliš nezůstalo. Řekl bych, zaplať pán Bůh. Protože ten příběh se totálně přepsal v 90. letech, ten narrativ se změnil. Ale to, co zůstalo, tak je, nebo to takové jako pozdní dědictví komunismu je určitý despekt, nebo ne despekt, ale snad jako odtažitost k soudobým dějinám. V tom, že vlastně ty soudobé dějiny byly, především v té poslední fázi normalizačního režimu, určitý problém pro ten režim, protože prostě musel vykládat z ideologických důvodů dějiny prostě lživě, což bylo v rozporu s zkušeností naprosté většiny občanů. Mm-hmm. Učitelé to často řešili tím, že prostě vykládali velmi formálně anebo se tomu období zcela vyhýbali. A tady ten určitý jako despekt a jako otazníky nad soudobými dějinami se pak jako přetavili do 90. let, kdy se ty soudobé dějiny zpočátku třeba vůbec neučili, byl dokonce metodický pokyn z kraje 90. let ministerstva školství, aby se soudobé dějiny raději vůbec neučili. A jen velmi postupně se jakoby restaurovala ta snaha o výuku soudobých dějin a vlastně tyhle ty, jakoby ta mezera tam se nesla až do poloviny vlastně 10. let 20. století. 21. století,
21. A můžeme vystopovat naopak v té dnešní společnosti, co je pakliže něco zůstalo z nějakého historického vědomí a řekněme vnímání nějakých historických příběhů z té doby ještě dřívější, třeba prvorepublikové nebo ještě i třeba rakousko-uherské?
Já bych řekl, že to, co zůstává, tak je vlastně ten základ toho vyprávění, který vlastně formuluje už Franček Palacký. Je to vyprávění dějiny národu českého v Čechách a na Moravě A v tomhletom duchu vlastně se vypráví ten příběh nejenom za první republiky, ale i v období komunistické totality a do značné míry tento příběh přetrvává i dnes. Tedy, že opravdu je tady velký důraz zaměření na etnicky český národ, který je samozřejmě v současné době už jaksi z hlediska politické korektnosti doplněn nějakými menšinami, jako jsou Židé, Romové, Němci a tak dále, nově i Slováci, ale to, co chybí, tak je, nebo to, co absentuje, tak je vůbec základní revize toho příběhu. Že to, co prostě integruje, by nemuselo být, alespoň takto jako rámcové vzdělávací programy, etnický český příběh, ale občanský příběh.
Takže vy si myslíte, že to soudobé historické povědomí v naší společnosti je vlastně založeno na poznatcích a vidění dějin 19. století?
Ano. Ano, myslím si, samozřejmě nechci vůbec jako rozporovat, že by nedocházelo k pokroku v historické vědě a že by historici nepřicházeli s novými a novými poznatkami. Ale ten základní jako rámec toho vyprávění se vlastně pořád variuje.
Má didaktika dějepisu jako vědní disciplína nějaký nástroj? Jakým způsobem se dá v podstatě toto měřit? Může nějakým způsobem ona zkoumat, aby získala nějaká tvrdá data o, řekněme, povědomí, o dějinném povědomí, historických znalostech ve společnosti, jak tedy, co se týká základní, střední školy jako takové, existuje nějaká metodika výzkumu v této oblasti?
Samozřejmě existují velké průzkumy historického vědomí, které ovšem bohužel neprobíhají vesměs v České republice. Tady máme poslední velký průzkum historického vědomí ze začátku 21. století, což už přece jenom je trošku zastaralé. Samozřejmě probíhají dílčí sondy a dílčí výzkumy. Abych tady zmínil především práci svých ostravských kolegyň, které se soustavně tomuto tématu věnují a které přinášejí cenné jaksi postřehy, ale přece jenom ten velký celonárodní průzkum, to je na cíl jednoho pracoviště, to by musel iniciovat zřejmě stát.
A co ten poslední velký výzkum o Češích a jejich historickém povědomí říká?
On se zaměřoval spíše na školní mládež, byl součástí evropského výzkumu Mládež a dějiny, a skutečně už ta data jsou poněkud zastaralá, ale pokud bych to měl shrnout, tak především to, že škola se dostává vlastně do nějaké podružné či méně významné role ve vztahu k získávání nějakých historických znalostí, že roste význam samozřejmě jiných zdrojů a jiných institutů, především popkultury, médií, to jsou dnes jaksi dominantní zdroje, ze kterých čerpá nejenom historické znalosti, ale znalosti vůbec mladý člověk.
Takže by se mohli říct, že ten klasický školní dějepis v tom vlivu na to povědomí je o trošku nižší podle toho výzkumu než dříve a roste, řekněme, vliv částečně sociálních sítí, popkultury, kde si lidé dohledávají nebo získávají informace v podstatě jinou cestou.
Přesně tak. Dneska už jako v té popkultuře vlastně ani ten film nehraje takovou roli, nebo respektive pořád je dominantní, ale mimořádně rostou právě ty nová média a nové žánry, jako třeba počítačové hry, které zaznamenávají obrovský rozmach a dneska vlastně je to samozřejmě logické. Mládež hraje ty hry, mnohé z nich mají nějakou historickou problematiku nebo nějaké historické pozadí a z toho pak jako čerpá nějakou svou historickou imaginaci.
Pořadu Leonardo Plus se dnes věnujeme funkci historii a dějepisu ve společnosti. A já ve vysílání teď vítám historika z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Kamila Činátla. Dobrý den.
Dobrý den.
My tady dnes hovoříme o historii, o tom, co přetrvává z minulosti do dnešní společnosti. Jakou funkci má podle vás v historiografii paměť jako taková? A pakliže má, tak jak byste ji definoval, řekněme, metodologicky?
Tak historiografie se začala v nějaké větší míře zabývat pamětí od 80. let 20. století a ty důvody souvisely především s tím, že si historici a historičky začali uvědomovat, že historie není jenom o textech, které produkují akademici na základě svého výzkumu, ale je také o tom, co si o historii myslí široká veřejnost a jakou roli vlastně vlastně tyto kolektivně sdílené představy o minulosti ve společnosti hrají. Přispělo k tomu určitě i to, že se začal zvětšovat vlastně nějaký rozpor, nějaká trhlina mezi tou akademickou historiografií na straně jedné a těmi kolektivně sdílenými představami na straně druhé. K tomu zájmu o paměť nepochybně přispěl i rozvoj popkultury a moderních technologií, takže to téma vlastně v současnosti stále aktuálnější a stále víc akademiků se vlastně přiklání k tomu zájmu o výzkum paměti. Nemusí to být nutně jenom historici, je to důležité téma pro sociology, literární historiky, mediální teoretiky, takže takhle bych asi v krátkosti odpověděl.
A o jaké paměti mluvíme? Mluvíme třeba o paměti jednotlivce nebo nějaké kolektivní sdílení paměti?
Tak je vlastně mezi badateli konsenzus o tom, že jednotlivec vlastně nevzpomíná nezávisle na nějakých kontextech. Samozřejmě člověk může tuhletu představu mít, ale je to představa spíše iluzivní, protože ten způsob toho vzpomínání ovlivňují nějaké sociální rámce, ve kterých jako jednotlivci jsme ukotveni, ať už je to rodina, takže můžeme mluvit o nějaké rodinné paměti, ať už je to nějaká generační vrstva, kterou formují silné generační zážitky, jako může být třeba srpnová okupace v roce 68 pro určitou generaci, listopad 89 pro jinou a tak dále. Potom záleží samozřejmě na nějakých národních rámcích vzpomínání. Takže ta debata o tom, jaké typy pamětí vlastně utvářejí to kolektivně sdílené vzpomínání, je poměrně komplikovaná, ale lze říct, že je nějaká rámcová shoda mezi badateli o tom, jaké typy pamětí můžeme vymezovat.
A dá se nějakým způsobem říci, co způsobí to, že něco v historické paměti zůstane a něco ne? Je k tomu nějaký klíč?
Určitě i tímhle se badatelé intenzivně zabývají, tak jedno z kritérií třeba pro míru živé přítomnosti určité historické události ve veřejném prostoru nepochybně souvisí s tím, zda jsou ještě naživu aktéři. Někteří badatelé hovoří o takzvané plovoucí mezeře v paměti, která souvisí vlastně s tím, jak postupně odcházejí aktéři nějakých historických událostí. My jsme v současnosti svědky toho, jak postupně ubývá lidí, kteří v nějakém relevantním věku pamatují druhou světovou válku. Ta plovoucí mezera se posouvá někam směrem k 50. letům. Takže tohle je jedno z kritérií, to, nakolik je vlastně ta vzpomínka živá, nakolik je nějak silně přítomná vlastně v myslích lidí, kteří jsou ještě naživu. No a potom to samozřejmě může ovlivnit důraz nějaké té kolektivní paměti na význam dané události pro kolektivně sdílenou identitu. To znamená, jestliže třeba pro nás, pro Čechy a pro naši národní identitu je důležité husitství, tak je celkem zřejmé, že se na nich vzpomíná intenzivněji než třeba na, já nevím, 11. 12. století a tehdejší přemyslovská knížata. Je to dáno tím, že to husitství vrstveně od 19. století utvářelo českou národní identitu a jsme vlastně touhletou zkušeností nějak determinováni k tomu, aby jsme se touto minulosti intenzivněji zabývali i dnes.
A jakou roli podle vás má nebo může mít paměť jako taková ve vzdělávání? Lze jí využít pak, že ano, jakým způsobem?
Myslím si, že přínos paměti pro vzdělávání může být velmi důležitý. Současný školní dějepis totiž trpí problémem příliš extenzivní faktografie. Učitelé často neví, jak tu potenciálně rozsáhlou látku, učební látku redukovat, a paměť může být funkční klíč k této redukci. Pokud vyjdeme z toho, že smyslem dějepisného vzdělávání je rozvoj historické gramotnosti, nějaký kritický vztah toho žáka či studenta k minulosti, tak taková dovednost se rozvíjí právě dobře na těch paměťově živých tématech. To znamená, pokud se vrátím k tomu, o čem jsem již hovořil, třeba na husitství nebo na nějakých tématech z 20. století. A ten argument, proč se danou dějepisnou látku učíme, který často ve školách chybí, žáci pak mají určitou určitý problémový vztah k tomu dějepisu jako k takovému předmětu, který je hodně naukový a my vlastně jako žáci úplně nevíme, proč se ty data máme učit, když jsou volně dostupná na internetu. Tak tenhle problém se změní, protože ti žáci a studenti mohou vidět, že se učí nějakou minulost, která je předmětem veřejné debaty, která je nějakým způsobem důležitá pro naši identitu, případně pro identitu druhých, mohou třeba srovnávat postoje různých národů k určitým velkým historickým tématům, jako je třeba druhá světová válka. A uvědomit si vlastně i prostřednictvím té dějepisné látky, co ovlivňuje národní identitu. Proč třeba Poláci mají trošku jiný vztah k válce, jak se to odráží v nějakých specifických rysech polské společnosti a tak podobně.
Rozumím tomu tedy tak, že podle vás je vlastně využívání paměti pro výuku dějepisu a minulosti jedním z klíčů, díky kterému lze historii a dějiny vlastně pochopit v rámci školní docházky.
Nepochybně. Ta otázka nestojí tak, jestli dějiny či paměť, jestli historiografie nebo paměť, tam je, si myslím, plodná symbióza a nutná synergie vzájemná, aby to ve vzdělávání fungovalo. Takže takhle bych tu otázku nestavěl. Ale nepochybně zájem o paměť je příležitost pro školní dějepis, jak se zefektivnit, jak zesílit vlastně legitimitu toho předmětu ve vztahu k žákům, studentům i rodičovské veřejnosti. Dějepis by měl vychovávat, vzdělávat cílově kriticky, historicky gramotného člověka, který nejenom, že zná nějaká základní fakta o minulosti, ale je schopen té minulosti klást nějaké kritické otázky, je schopen přemýšlet o tom, k čemu tu minulost vlastně potřebujeme, v čem nás determinuje, jak s ní máme zacházet a tak podobně.
Tak děkuji, to byl historik Kamil Činárt.
Děkuji, nashledanou.
Tak a my jsme opět ve studiu Leonarda Plus, kde hovoříme s didaktikem dějepisu Jaroslavem Pinkasem. Vy pracujete v Ústavu pro studium totalitních režimů. Už z podstaty věcí se vlastně specializujete na moderní dějiny na období 20. století, převážně na období dějiny druhé půlky 20. století jako takového. Jaké místo ale má vzdělávání z tohoto období reálnou dotaci v rámci výuky na základních a středních školách?
Zase bych řekl, že záleží na škole, jaký čas tomu věnuje, jak si prostě nastaví svůj vlastní školní vzdělávací program. Je tady určitá instrukce ze strany ministerstva školství, aby učitelé věnovali přednostně pozornost nebo kladli důraz na výuku soudobých dějin. A podle našeho vlastního průzkumu je to 22 až 26 hodin z těch, řekněme, 50, které v posledním ročníku základní školy, kdy se zpravidla ty soudobé dějiny probírají, tak které má učitel k dispozici. Takže to není to zase tak málo. A ta situace na českých školách není tak dramatická, jak nám sugerují různé ankety televizní především, které prostě především předvečer nějakých výročí přepadávají žáky a studenty na ulicích a pak moralizují celou generaci, že neumí dějiny.
České země mají ty moderní dějiny 20. století natolik komplikované, že jste se již jistě setkal s různou podobou výkladu našich dějin v tomto období. Začneme u interpretace, jak můžeme objektivně vysvětlit události druhé světové války a i těch následních, například odsunu Němců z českých zemí. Jak o tomhletom tématu učit?
Já bych řekl, že základem je nepředkládat právě ty velké interpretační schémata, ale spíše volit takovou cestu, aby k nějakým interpretacím došli žáci sami. To je, jak si vychází z principu konstruktivistické pedagogiky, a kdybych to měl shrnout, jak si ze známého čínského přísloví, že lepší je člověka naučit chytat rybu, než mu ji dát. A v konkrétním případě to tady znamená tak, že se pracuje s nějakým setem pramenů, které obsahují někdy třeba i protichůdné informace, a je na žákovi, respektive na žácích, aby našli prostě, řekněme, klíč, samozřejmě za podpory učitele. Ten učitel tady získává novou roli. Není to ten jaksi majitel historické pravdy, který říká, jak to bylo, spíš jakýsi průvodce a moderátor, který pomáhá žákům interpretovat historické prameny a formulovat na základě této analýzy nějakou tezi.
Je vlastně tohleto jeden z těch příkladů, kde je vhodné využít tu funkci paměti? pro výuku tohoto období.
Navážu na kolegu Činátla a tady skutečně není jako rozpor mezi historií a pamětí v tom výukovém procesu. Jsou to komplementarity a tady v tom případě pracujeme spíš s nějakými jako konstrukty kulturní paměti, protože jak už bylo řečeno, těch přímých pamětníků vlastně ubývá a aniž bychom teda samozřejmě nemohli pracovat s individuálními svědectvími, tak je třeba produktivní pracovat s nějakými motivy kulturní paměti, které jsou třeba obsažené ve filmové popkultuře.
V čem je jiný přístup českých učitelů dějepisu k tomuto období druhé světové války, případně tu dobu té doby poválečné, co se týká odsunu českých Němců do Německa, v čem je ten přístup jiný od německých kolegů? Jakým způsobem od těchto dvou událostech učí v Německu?
Na úrovni jaksi nějakého interpretačního schématu tady už není velkých rozdílů. Tady v zásadě můžeme říci, česká historiografie skutečně jaksi napravila ty deformace komunistického období a ten příběh je korektní. A řekl bych velmi komplementární. Konec konců máme tady česko-německou komisi historiků, kteří od začátku 90. let vedli plodný dialog, který dospěl k nějakému konsenzuálnímu výkladu společných dějin. Takže na úrovni, řekněme, nějakého výkladu a nějakého velkého příběhu tady příliš rozdílu není. Vycházíme jak čeští, tak němečtí učitelé vlastně ze společného základu. A všem, co se liší, tak je, řekněme, forma. Protože v Německu je daleko rozšířenější než v českých zemích, v České republice, badatelská výuka založená právě na práci s prameny. Zatímco v tom českém případě ten příběh je spíše pořád stále převyprávěn učitelem, tak, aby si ho žáci prostě zaznamenali do svých sešitů a osvojili, tak, jak jsme to slyšeli třeba v té úvodní ukázce.
A jakým způsobem má učitel dějepisu přistoupit k takové věci, jako je například konec druhé světové války? I v současné době se ozývá z médií a z politiky často rozdílná interpretace od té standardní. Já tady narážím na časté reakce na oslavu konce druhé světové války z pozice třeba pobaltských národů, Lotyšů, Estonců, Litevců nebo případně i Ukrajinců. V jejich podání v podstatě nešlo o osvobození, ale vlastně o okupaci Rudou armádou. Ale u velké části Evropy se jednalo o osvobození. Máme tady vlastně dvojitý metr. A jakým způsobem vlastně může učitel vysvětlit tohoto žákům, že na stejnou dějinnou událost můžou být úplně opačné náhledy?
Zase určitým nástrojem může být zpřístupnění obou pohledů formou ale široké kontextualizace. Pokud se chceme touto otázkou zabývat, tak si tomu musíme prostě ve školním vzdělávacím programu vyhradit náležitý čas. To totiž není jako věc, která by se nechala od tabule vyřešit za 5 minut a prostě to není možné jako z psychologického hlediska, aby to ty žáci pobrali. A je to legitimní prostě vzdělávací cíl, pokud si ho nějaký učitel vyhradí, tak to musí vyhradit jako odpovídající čas a pak skutečně jako kontextualizovat situaci jak v Pobaltí, tak řekněme ve střední Evropě nebo v českých zemích a pomocí toho prostě vytvořit i nějaké badatelské nástroje. Třeba já nevím, napadá mě, že by bylo vhodné analyzovat muzejní expozice, protože v Pobaltí budou úplně jiné, než jsou u nás. A to může být cesta k tomu, jak prostě dospět k nějaké tezi o tom, proč je pohled prostě Pobaltí na osvobození nebo na konec války jiný.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
My v pořadu Leonardo Plus hovoříme o roli dějin a dějepisu ve společnosti. Dnes je pravděpodobné, že nejproblematičtějším obdobím ve výuce dějepisu na školách je určitě éra komunistického režimu v Československu z let 1948 až 1989. Řekl bych, že minimálně z právě rodilného náhledu na toto období ve společnosti, kde určitě velká část lidí nahlíží na toto období jinak než druhá z důvodu nějakých rodinných vazeb, rodinných zážitků a tak podobně. Jak by se vlastně o takto komplikované době v dnešní společnosti, která má určitě právě velkou vazbu na paměť jako takovou, mělo učit? Jak by se měla vykládat?
Pořád se točíme okolo výkladu, ale ten výklad je přece celkem zřejmý a jasný. Tady nemáme, nebo respektive díky právě poznatkům historiků máme celkem dost informací o tom, co se dělo v 50., 60., 70., 80. letech. V tom si myslím, že není problém a problém není ani s hodnocením té události. Máme tady celkem jasný hodnotový rámec. Já jsem tady o tom v úvodu mluvil, že sice nemáme indoktrinační, jaksi persuazivní ideologii, které bychom podřizovali ten příběh, ale máme nějaké hodnotové rámce, ve kterých vyprávíme prostě tu minulost. Takže si myslím, že máme z čeho jaksi vycházet. A to je prostě, řekl bych, celkem konsenzuální obraz toho období, který samozřejmě sobě skrývá četné zrádné prostě mezery, ale máme se o co opřít. O čem se tady bavíme, tak jsou rozdílné prožitky toho komunistického režimu. A tady jde spíš o to, jak si ukázat, že v komunistickém režimu mohli žít lidé, kteří se ztotožňovali s tím režimem a vysvětlit motivy, které k tomu vedly.
A můžete dát nějaký konkrétní třeba příklad, který by byl využitelný ve výuce?
Takový příklad je třeba kolektivizace. Kolektivizace je něco, co se dotýká většiny obyvatel, nebo aspoň rodinné tradice těch obyvatel, protože všichni měli nějaké příbuzné na venkově, kterých se to dotklo, když samozřejmě dneska už ten podíl venkova je relativně malý. Ale ta kolektivizace jako je velmi tragický příběh, plný vlastně určitého násilí státního, útoku na nějakou sociální třídu, ale zároveň jako značná část toho venkova na tom státním násilí participovalo a profitovalo z něj. A konec té kolektivizace vlastně vedl k tomu, že ten venkov se smířil s tou kolektivizací. Čili ukázat třeba na příkladu nějaké škále pramenů, které ilustrují rozdílné pohledy třeba i jednoho a téhož člověka, protože nemáme jenom vyhrocené pohledy, ta není jenom černá a bílá, ale jsou různé odstíny šedé. A ukázat tu škálu pohledů, jak se vyvíjel pohled na kolektivizaci a třeba jak si, což může děti překvapit a často překvapí, lidé, kteří se stavili v 50. letech ostře proti a byli třeba i postižený tou kolektivizací, byť ne třeba tak tvrdě, tak se s ní nakonec třeba v 70. letech smířili a přiznali nějaké pozitiva v tom, že přinesla prostě růst životní úrovně.
A existují nějaké, řekněme v ozovkách, příklady dobré praxe třeba ze západní Evropy, jakým způsobem pracovat s těmi ty tématy? Jinými slovy, vyrovnávali se s podobnou problematikou výkladu dějin i některé západní státy, Německo například, nebo v některých ohledech Francie?
Dobré dějiny jsou z povahy věci kontroverzní v tom, že prostě existují různé životní zkušenosti prostě s těma dějinama konsenzuální výklad historiků není sdílen na úrovni, jak už tady bylo řečeno, toho, řekněme, jádra kulturní paměti. Takže kontroverze je zcela přirozenou věcí a patří prostě do značné míry, do určité míry k demokratické společnosti. Demokratická společnost je charakteristická tím, že není jednotná, homogenní, gleichschaltizovaná, ale pluralitní, různorodá a k tomu patří i různé pohledy na dějiny. Čili přiznání kontroverze, přiznání toho, že neexistuje jeden výklad, je vlastně spíš jako východisko, které může odblokovat toho učitele a v tomto ohledu, jak si pracují učitelé němečtí a třeba učitelé irští, pro mě jsou velkou inspirací jako příběhy irských učitelů, kteří se musí vyrovnávat samozřejmě severoirských především s velkým jaksi politickým zatížením a zatížením jaksi historickým svého regionu. A jejich řešení je prostě přiznávat tu kontroverzi a moderovat ten spor tak, aby to byl spor, který je kultivovaný a který vede k tomu, že nejenom se dosahuje konsenzu ve výkladu, ale dosahuje se respektu vůči jinému výkladu.
Vy pracujete vlastně v oddělení, které se věnuje oddělení vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů. Kdybychom se měli dostat ke konkrétní praxi, jaké projekty, které třeba mohou pomoct žákům a i učitelům dějepisů na základních a středních školách poslední dobu připravujete?
Asi největším projektem je projekt Historilabu, což je vlastně rozvoj digitální aplikace pro práci s prameny. Ta základní představa je, že žák pracuje s pramenem, ať už je to archiválie, fotografie, karikatura nebo jakýkoliv jiný zdroj v digitálním prostředí a může s ním tedy manipulovat, doplňovat, zakroužkovávat a podobně. A ta analýza je díky tomu jednak přesnější a jednak rychlejší a jednak učitel má k dispozici výsledky té žákovské analýzy a může poskytovat efektivně zpětnou vazbu.
Je tomu tak, že vlastně učitelé díky těmto materiálům můžou klást větší důraz na prameny jako takové, a je to pro ně určitý servis v hlediska výuky. Je to background, jakým způsobem se dá na ty dějiny nahlížet právě v pluralitním pohledu, než v nějaké dogmatické, protože ten učitel nebyl ten dogmatický vykladač dějin, ale naopak spíš kurátor mezi nějakým zdrojem informací a pochopení toho žáka, co se týká dějinných událostí.
Je to naším cílem rozvíjet model badatelské výuky a poskytovat učiteli servis v tomto ohledu, protože badatelsky orientovaná výuka je samozřejmě, i když se to na první pohled nezdá, daleko náročnější než ta tradiční výuka spočívající ve výkladu, kde se člověk stane jak si tím charismatickým vypravěčem a pak samozřejmě jako vypráví a v okamžiku, kdy ten příběh má jaksi osvojený, tak vlastně může vyprávět až do důchodu. Badatelsky orientovaná výchova, výuka je tady v tom ohledu náročnější, protože klade větší nároky na čas učitele, na přípravu učitele, ale třeba i na vyhodnocování výsledku té výuky, protože výuka by neměla skončit tím, že žák odevzdá nějakou práci, ale že učiteli vyhodnotí a poskytne žákovi zpětnou vazbu v tom, kde ta analýza byla třeba nedostatečná, kde byla chybná, kde se může zlepšit.
Hovoříme o didaktice dějepisu, vnímání historie v české společnosti a jakým způsobem formuje vůbec historické povědomí dnešní českou společnost. Je vlastně ta snaha didaktiky dějepisu zaměřená na to, aby naučila žáka primárně myslet než vědět?
Ono je to kompatibilní a komplementární, čili ono samotné myšlení bez toho vědění je skutečně jako iluze a nelze jak si rozvíjet čisté myšlení, vždycky musí být nějaký obsah. A je to, zase se vracím k tomu, co jsem říkal, a k tomu, co se často jako ze strany těch jaksi obhájců tradiční výuky jaksi pokládá jako argument, ale je to falešný argument, totiž, že nejdřív je třeba jako znát fakta, aby bylo potřeba, aby pak jsme mohli myslet, ale ono je to prostě komplementární a myšlení se rozvíjí na základě znalosti faktů. Takže tady bych skutečně nekladl nějakou zásadní prostě opozici vůči fakta a myšlení. Je to komplementarita a je to vzájemně na sobě závislé, ale jak už jsem tady také říkal, diskuze je o rozsahu toho, co je teda jako tou základní faktografií, co by opravdu měli vědět. A tady si myslím, že opravdu je velký prostor pro redukci toho, řekněme, nějakého základního učiva.
My zde hovoříme o tom, jakým způsobem předložit studentovi dějepisu, řekněme, pluralitní, mnohovrstevnatý pohled na dějiny jako takové. Dá se tohleto implementovat i do nějaké teorie filozofie dějin, kdy vycházíme z premisy, že dějiny jako takové mají určitý smysl?
Já rozumím, kam míříte a chápu tady tu obavu toho, že prostě ztratíme ten hodnotový základ. Ale já bych varoval před tím, aby hodnoty byly hledány v minulosti. Hodnoty jsou podle mě transhistorické, nadčasové a nejsou předmětem historické analýzy, ale jim východiskem. Čili pro nás, pro mě osobně, jsou to jako demokratické a liberální hodnoty, které jsou obsažené v naší společnosti a můžeme být rádi, že žijeme v této společnosti a ne v jiné. Ale ty hodnoty nehledáme jaksi historickou analýzou. Nejsou výsledkem historické analýzy, jsou východiskem historické analýze. Takže já tu hodnotovost v dějinách nevidím prostě jaksi jako výsledek toho bádání, ale jako prostě východisko ke vstupu.
Takže by výuka dějepisu jako taková měla být pro toho žáka určitou cestou, jedinečnou osobnostní v poznání, než nějaké přijímání, řekněme, striktně daných informací.
Je to především, ano, to tady říkal kolega Činátl, ta výuka dějepisu směřuje k nějaké historické gramotnosti, ke schopnosti uvědomovat si význam historie pro svůj život a pro život společnosti, protože historie dneska skutečně jako je velkou a podstatnou součástí veřejné debaty, vidíme to konec konců na těch pomníkových sporech a tak dále. Čili rozvoj historické gramotnosti v tomto ohledu je vlastně službou společnosti a je to nějaká příprava na občanský a politický život.
Vraťme se k tomu, že člověk je homo historicus, člověk dějinný, potvrzuje to i naše dnešní povídání. Jak byste si vy jako didaktik dějepisu představoval výuku dějin na českých školách třeba za 10-15 let?
No, já si představuji, že za 10-15 let se omladí učitelské sbory, doufejme, budu teď jako mít takovou jako optimistickou vizi, že vláda pochopí, že je nutné investovat do školství, přitáhne tedy mladé uchazeče, ty nebudou odcházet, přijdou prostě do toho školství, bude tady jako víc mladých učitelů, víc učitelů, kteří budou ochotni učit badatelskou formou výuky a to mi bude stačit.
A jaká pak bude ta česká společnost, když se tohle to podaří?
To se těžko definuje, ale teď spíš jako řeknu nějakou svoji představu. Měla by být více tolerantnější, méně náchylná k vytváření nějakých ghet, myšlenkových ghet, teď myslím, ne ve smyslu nějakého sociálního vyloučení, komunikativní, schopná nejenom formulovat své vlastní názory, ale respektovat i názory druhého.
Říká historik a didaktik dějepisu Jaroslav Pinkas, který byl hostem dnešního pořadu Leonardo Plus. A pěkný poslech dalších pořadů ČRO Plus vám přeje Ivan Malý.